რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ბერლინის კლინიკაში ქირურგიულ ოპერაციას უკეთებენ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. როგორც გერმანელი ექიმები ამბობენ, პატრიარქის მდგომარეობა უფრო უკეთესია, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო, განუცხადა ბერლინში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს ახალქალაქის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა. საქართველოს საპატრიარქოს მიერ 9 თებერვალს გავრცელებული ოფიციალური განცხადების თანახმად, პატრიარქისთვის ჩატარებული კლინიკურ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევების საფუძველზე დადასტურდა ნაღვლისბუშტის ქირურგიული მეთოდით მკურნალობის აუცილებლობა. ერთ საათში საქართველოს პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე. ბრიფინგის მოწვევის მიზეზს პროკურატურაში არასახელებენ, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით მთავარი პროკურორი საუბრებს საქართველოს საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მამა გიორგი მამალაძის დაკავებაზე. მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი მამალაძის დაკავება შესაძლოა უკავშირდებოდეს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობას. მე არ მჯერა, რომ საქართველოში არსებობს ადამიანი, რომელსაც შესაძლოა ასეთი აზრი გაუჩნდეს, არც პატრიარქს სჯერა, ამის განუცხადა ბერლინში ჟურნალისტებს ახალქალაქის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა. ბერლინში იმყოფება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძეც. მისი განცხადებით, პატრიარქის უსაფრთხოების გაძლიერების საჭიროება დღის წესრიგში არ იდგა, თუმცა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა მაინც საჭირო ჩათვალა პირადად შეემოწმებინა უსაფრთხოების მდგომარეობა. ანზორ ჩუბინიძემ ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სოსო ხანაშვილი რამდენიმე ხნით დაბრუნდა გერმანიიდან თბილისში, პროკურატურაში დაიკითხა და ამჟამად ისევ ბერლინში იმყოფება და თავის მოვალეობას ასრულებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. თქვენმა გამოკვეთილმა ლიდერობამ და ქვეყნის ინტერესების ერთგულად მსახურება მოგაპოვებინათ გერმანელი ხალხის ნდობის ახალი სრულიად გამორჩეული და განსაკუთრებულად საპატიო მანდატი, რომელიც კიდევ მეტ შესაძლებლობას იძლევა ახალი სახელმწიფოებრივი წამოწყებების ინიცირებისა და რეალიზაციისთვის, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის მისალოდ წერილში. საქართველოს პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის პრეზიდენტობა იქნება გამორჩეული, როგორც გერმანიის, ასევე საერთო ევროპული კეთილდღეობის წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებისთვის და გლობალური მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. გიორგი მარგველაშვილის წერილში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ქართველი ხალხი აფასებს წვლილს, რომელსაც გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ასრულებს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განვითარების, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტად კვირას აირჩიეს. 61 წლის შტაინმაიერმა გერმანიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე შეცვალა იოახიმ გაუკი. თურქმენეთის პრეზიდენტად მესამე ვადით აირჩიეს გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი, რომლის კანდიდატურა დემოკრატიულმა პარტიამ წარადგინა. თურქმენეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ბერდი მუჰამედოვს ხმა მისცა არჩევნებში მონაწილეთა 97.79%. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა კიდევ 8 კანდიდატი, ძირითადად სხვადასხვა თანამდებობის პირები. თურქმენეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 12 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტიობა 97%-ს გადააჭარბა. ამასთან, რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ცნობით, საარჩევნო უბნებთან მოქალაქეთა დიდი აქტიობა არ შეინიშნებოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იაპონიამ და სამხრეთ კორეამ მოითხოვეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის სასწრაფოდ მოწვევა მას შემდეგ, რაც 12 თებერვალს ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შესახებ. ვაშინგტონმა, ტოკიომ და სეულმა ფხენიანი დაადანაშაულეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დარღვევაში. უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა სავარაუდოდ დღეს საღამოს გაიმართება. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფალთა მტკიცებით, კვირას გამოცდილი საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა სრულიად ახალი ტიპისაა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უკვე განაცხადა, რომ მოითხოვს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ არსებული სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის საკანონმდებლო პაკეტია, რომლის განხილვასაც საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში შეუდგება. ჩვენი საუბრის თემა ასევე კამპანია „იმოქმედე“, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრო ცდილობს ძალადობის წინააღმდეგ გააქტიუროს საზოგადოება და სოციალური პასუხისმგებლობა გაუღვიძოს მას. ამ საკითხებზე საუბროდ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები 2-ოდე წუთში შემოგვიერთებიან.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზურაბ სანიკიძე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი საუბრის თემა კი დღეს იქნება ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მთავრობამ მოიწონა და ახლა პარლამენტში განხილვას ელის. პაკეტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ და მისი პატრონაჟით მომზადდა და ჩვენი სტუმრები მის მნიშვნელობასა და მიზანზე ისაუბრებენ. აქვე ვიტყვით, რომ ამ ეტაპზე სამინისტრო ახორციელებს ასევე სოციალურ კამპანიას იმოქმედე, რომელიც უპირველესად ცნობიერების ამაღლებისაკენ არის მიმართული. მივესალმები მე ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა, რომ მობძანდით და შეძელით ჩვენთან მოსვლა. ისეთ თემებზე სასაუბროთ, როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ეს ბოლო დროს ძალიან პრობლემატური საკითხია. არა მარტო საქართველოში, როგორც ვიცით. მსმენელს აქვე შევახსენებ, რომ ამ ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 24 იანვარს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სტამბოლის კონვენცია, წოდებული ევროსაბჭოს ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონვენციის რატიფიცირებისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 23-მდე კანონის ცვლილებას შეეხება. მთავრობის ხმამ დაამტკიცა პაკეტი, რომელმაც კანონმდებლობა სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს. ბატონო ზურაბ, შესაბამისად დავიწყოთ სწორედ თქვენგან. რა მიმართულებით დახვეწას საჭიროებდა ჩვენი კანონმდებლობა და რა სახე მიიღო მას საბოლოოდ? Ну, საბოლოო ალბათ ჯერ მაინც არ არის, მაგრამ ის რაც მთავრობა მოიწონა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მიმდინარე წლის 24 ივნის მთავრობამ სხდომაზე მოიწონა 24 იანვარს. მთავრობამ სხდომაზე მოიწონა საკანონმდებლო პაკეტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს დაახლოებით 20-მდე კანონში ცვლილების შეტანას. ძირითად ასპექტებს შემდეგ გადაცემის
განსაზღვრებით.
მთავარი არსი ამ ჩვენს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების არის ოჯახში ძალადობის და ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესება, შესაბამისი ბერკეტების მიღება, ასევე ამ ძალადობის პრევენცია და პრევენციასთან ერთად უნებრივია მასთან ბრძოლა. აქსერ მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ეს ცვლილებები მომზადდა სისხლის სამართლის საბჭოს ფარგლებში, ანუ ქვეყანაში ფუნქციონირებს სისხლის სამართლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი და აქ შემადგენლობაში შედიან როგორც სამთავრობო უწყებები, ასევე არასამთავრობო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებული მადლობა ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელიც წარმომადგენელიც გალბატონი ლიკა დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება მათი აქტიური ჩართულობისთვის და მხარდაჭერისთვის. მოვისმინეთ ყველას იდეა, ყველას მოსაზრება, შევაჯერეთ და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც დღეს გვაქვს, რაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის სულ საბოლოო, ანუ მთავრობა მოიწონა 24 იანვარს და იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ვერსია ეს არის, თუმცა ბუნებრივია ეს უკვე გადაიგზავნა პარლამენტში და საბოლოოდ ის კანონად იქცევა მას შემდეგ, რაც შესაბამის პროცედურებს ამოსმენდა საკომიტეტო და პლენარულ მოსმენებს გაივლის პარლამენტში და საბოლოოდ უკვე იქცევა კანონად. გარდა სისხლის სამართლის საბჭოსი ასევე იყო ოჯახში ძალადობის საბჭოც, ქვეყანაში ასევე ფუნქციონირებს ოჯახში ძალადობის საბჭო. ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ მოხდა მაქსიმალურად ჩართულობით, მაქსიმალურად ყველას აზრის გათვალისწინებით, ყველა იმ დეტალის, ნიუანსის და პრობლემის გათვალისწინებით, რაც არსებობს და რაც ასევე ბოლო დროინდელმა სამწუხარო რეალობამაც დაგვანახა და საბოლოო ჯამში იქნა შემუშავებული ეს ცვლილებები. მთავარი არსი ხდება სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია, ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ მოახდინოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია, რომელიც ოჯახში და ქალთა ძალადობას და ძალადობის აღკვეთას ეხება. მომზადდა სარატიფიკაციო პაკეტი, შესაბამისი ასევე აქტი და პაკეტი, და ზუსტად ამ ყველაფრის ძალაში შესვლასთან ერთად მოხდება სტამბოლის, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია.
კეთილი, შემდეგ უკვე დეტალებზე და ძირითად მიმართულებებზე შემდეგ ვისაუბროთ. მანამდე კი თქვენ ორი საბჭო ახსენეთ, რომლის ფარგლებშიც საკონსულტაციო მუშაობა მიმდინარეობდა. მათ ამ საქმიანობაში, ამ კონსულტაციებში და რეკომენდაციების მიწოდებაში ჩართული იყო როგორც ვიცით გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ლიკა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, კერძოდ აი საბჭოების ფორმატში მუშაობდით თქვენ თუ სხვა ტიპის კონსულტაციები წარმოებდა იმ სამინისტროსთან და თქვენ კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ საბოლოო პროდუქტით, პირობითად ჯერჯერობით საბოლოო პროდუქტით, რომელიც გვაქვს.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის პროგრამული სფეროს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის ძალადობის აღმოფხვრა და მთავრობას უწევთ დახმარებას ამ სფეროში პოლიტიკისა და კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით. Да, ამ თვალსაზრისით საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია სწორედ ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ეგრეთ წოდებულ სტამბულის კონვენციასთან არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი. თავად ამ კონვენციის მიღება იყო ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, რადგან ეს არის ამ სფეროში ერთ-ერთი საუკეთესო საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც პრევენციული ღონისძიების გატარების ვალდებულებას სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე მსხვილთა დაცვის, შესაბამისი მომსახურებების შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულებას, ასევე შესაბამისი ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმების შემოღებას, მასზე ყისიერი რეაგირების ეფექტიანი გამოძიების იქნება თუ რა ვთქვათ მოძალეთა დაშჯის ვალდებულებას და სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფენომენიდან ხასიათიდან გამომდინარე მასზე მულტისექტორული და კოორდინირებული ვთქვათ მიდგომის გამოყენებას მის მიმართ და ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე გაეროს ქალთა ორგანიზაცია რა თქმა უნდა თავიდანვე იყო ჩართული ამ პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოდის და მნიშვნელოვანია რომ თავად იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით იქნა შემუშავებული ეს სარატიფიკაციო პაკეტი. მათი თხოვნით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ იქნა შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, სადაც მონაწილეობის მისაღებად იყვნენ მოწვეულები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ვინც მუშაობს ამ საკითხებზე, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები. მათგან მოხდა შესაბამისი რეკომენდაციების და მოსაზრებების მიიღება და შემდგომში უკვე შეჯერებული და გაერთიანებული სახით ეს წარედგინა იუსტიციის სამინისტროს და განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის, რომ უმრავლესობა ამ რეკომენდაციების და წინადადებების იქნა ასახული სწორედ ამ პაკეტში. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ეს პროცესი არ შემოიფარგლა მხოლოდ დედაქალაქით, არამედ მოიცვა ფაქტიურად მთელი საქართველო, რადგან ფართო კონსულტაციები გაიმართა არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ სხვადასხვა რეგიონში იუსტიციის მინისტრის უშუალო
მონაწილეობით. უფრო პროფესიულ წრეებში ალბათ, ხომ? უფრო პროფესიულ წრეებში, არა საზოგადოებასთან კონსულტაციები. თუ ყველაფერი
ისევ და ისევ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლების რეგიონებში მუშაობენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლების რეგიონებში მუშაობენ, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და მათი მოსაზრებების და რეკომენდაციების გათვალისწინებაც მოხდა ამ პროცესში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც არის მნიშვნელოვანი, აქ დავამატებდი ასე პრინციპში ლიგამაც ახსენა. იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში, ანუ ის თავად ჩადიოდა სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენ ზოგადად ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება 2014 წელს დავიწყეთ და 2024 წელს 24 იანვრამდე თითქმის 2 წელი გავიდა. ეს პროცესი დაიწყო არამხოლოდ კანონმდებლობის შემუშავებას, არამედ ბუნებრივია შემუშავების პროცესში სათანადო ცნობიერების ამაღლებას, საზოგადოებისთვის ამ ყველაფრის ინფორმირებას, მათი პრობლემის მოსმენას და ამ ყველაფრის შედეგად უკვე ჩვენი ცვლილებების შესაბამისობაში მოყვანას. იუსტიციის მინისტრი თავად იმყოფებოდა რამდენიმე რეგიონში საქართველოსი, გაეცნო იქაურ ადგილობრივ პრობლემებს და ამ ყველაფრის შეჯერების შედეგად შემუშავეთ ზუსტად ეს ცვლილებები.
კეთილდება რაც შეეხება ის იმას, რაც ცვლილებები შევიდა საბოლოოდ აი ამ პროექტებში, ანუ რა ახალი ტერმინები, რეგულაციები შემოვიდა და 20-მდე კანონიც ცოტა არ არის პრინციპში და თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ბუნებრივია დროის ფორმატი არ მოგცემ საშუალებას, რომ ყველაფერი დეტალურად განვიხილოთ 20-ვე კანონპროექტი, თუმცა ძირითადი რაც არის ამაზე ვისაუბრებ. შეიძლება მას მნიშვნელოვანი რეფორმა ეწოდოს თავისი მასშტაბით და ასევე ხასიათიდან და მიზნიდან გამომდინარე. უპირველეს ყოვლისა, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები იცავს ყველას ოჯახში ძალადობისგან. ყველას გულისხმობ ნებისმიერ პირს, არა მხოლოდ ქალებს, არამედ კაცებს, ასაკის და სქესის მიუხედავად პირს, ეს იქნება ასევე მოხუცები თუ არასრულწონები. შემუშავებული ცვლილებების თანახმად, ანუ ოჯახში ძალადობისგან იქნება ყველაფერი დაცული, ყველა მსხვერპლი დაცული და შესაბამისი ზომები იქნება როგორც აღკვეთის სახით, ანუ პრევენციის სახით, ასევე მასთან სამომავლო ბრძოლის სახით. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დამატებით უნდა გაესვას ხაზი, რასაც, ეს არის ქალთა ძალადობისგან, ქალთა დაცვა ძალადობისგან, ანუ თუ ოჯახში ძალადობისგან ვიცავთ ყველაფერს, მათ შორის ქალებს და არა მხოლოდ როგორც მოგახსენეთ, დამატებით ქალებს ვიცავთ კიდე ძალადობისგან, ოჯახის მიღმა ძალადობისგან, შეიძლება ასე უწოდოთ, ანუ ეს ძალადობა განხორციელდება ვთქვათ ქუჩაში, სამუშაო ადგილას, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას, ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად და სტამბოლის კონვენციის მიზნიდან გამომდინარე ქალები კიდევ დამატებით შეიძლება ითქვას იქნებიან დაცული ნებისმიერი სახის ძალადობისგან. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც საოცრად უნდა აღვხსენოთ, არის ოჯახის პირის წევრის განმარტება. ჩვენ შესაბამის ოჯახში ძალადობის კანონში და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ოჯახის წევრის დეფინიცია, ანუ მოცემულია განმარტება, ვინ მოიაზრება კანონის მიზნებისთვის ოჯახის წევრად. ნოქს აუბარია მეუღლე, დედა, მამა, ბაბუა, შვილიშვილი და ასე შემდეგ, როგორც აღმავალი ხაზის ასევე და აღმავალი ხაზის პირდაპირ ნათესავები. ჩვენს მიერ შემუშავებული ცნობების თანახმად კი გაფართოვდა ოჯახის პირის ცნება და მას დაემატა ასევე არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. მთავარი არსი ამის მდგომარეობს იმაში, რომ პრაქტიკიდან და სოციალური ყოფიდან გამომდინარე ასევე სამწუხარო ძალადობის მსხვერპლი არიან ზუსტად და ძალადობა გამომდინარეობს არასავალდებულოდ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიდან, ანუ მეუღლიდან, არამედ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიდან და მსგავსი ურთიერთობა ასევე არანაკლებ ხასიათის და მასშტაბის და არანაკლებ ოჯახთან ასოცირებული ბუნებრივია შეიძლება იყოს. შესაბამისად ჩვენ ვიხმძღვანელებთ ამ პრინციპით, როგორც სტამბოლის კონვენციით ასევე განვითარებული საერთაშორისო ქვეყნების დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითებით და შემოვიტანეთ ეს არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. ამას კონვენცია პარტნიორადაც მოიხსენიებს, ნუ ჩვენ შემთხვევაში ტერმინოლოგიურად ეს გვიდრდება როგორც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი. შემდეგი საკითხი, რაც ასევე უნდა აღნიშნოთ, არის პოლიციის როლის და პრევენციული მექანიზმების გაძლიერება. ამ გულისხმობ ეგრესუტებულ შემაკავებელ ორდერს. ანუ დღესაც ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე იცნობს შემაკავებელი ორდერის ცნებას. მაგრამ თუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, დღეს გულისხმობ, რადგან ცვლილებები ჯერ ძალაში არ შესულა, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი მუშაკი გამოწერს შემაკავებელ ორდერს, იმისთვის რომ ის ძალაში შევიდეს, სასამართლოს განაწყვეტილება უნდა იყოს და სასამართლოს განაწყვეტილების შემდეგ იქნება ის ეფექტური და ძალაში შესული. ჩვენი ცვლილებების თანახმად კი უფრო მარტივდება საქმე, ანუ იზრდება პოლიციის უფლებამოსილება და როლი და პრევენციული უფლებამოსილებები და ფაქტორები და კერძოდ შედეგას მივიღებთ იმას, რომ პოლიციის თანამშრომლის მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი, მის მიერ მიღებული შემაკავებელი ორდერი მაშინვე, ანუ მიღებისთანავე იქნება ძალაში შესული და არ იქნება საავადმყოფოდ რომ ჩვენ დავალოდოთ სასამართლო განაწყვეტილებას. პრაქტიკაში ეს ქმნიდა პრობლემებს, ადამიანთა უფლებების ხელთა დაცვის კუთხით პრობლემებს გულისხმობ, რაც ასევე პოლიციასაც უქმნიდა პრობლემებს, იმიტომ რომ ის ფაქტიურად ხელფეხი ქონდა მას შეკრული რომ ემოქმედა, რადგან იქ არსებობდა არსებობს 24-საათიანი დროის შუალედი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ეს დროში გაჭიანურდეს, ამ დროს ის ფაქტორი რაც არსებობდა უკვე აღარ არსებობდეს, ანუ საფუძველი ის გამოც გამოვიდა შემაკავებელი ორდერი, ან კიდე ვთქვათ ბოროტად მოხდეს ამის გამოყენება და ასე შემდეგ. დღეს ეს ყველაფერი უკვე უფრო ეფექტურად არეგულირდება და მაშინვე ძალაში შევა, რაც ანუ მისი მიზანი რაც არის იმ წამის წუთასვე ესე ვთქვათ დაიწყებს მოქმედებას. თუმცა ეს არ გამორიცხავს სასამართლოში მისი გასაჩივრების უფლებამოსილებას, ბუნებრივია მხარეებს შეუძლიათ რომ ის გასაჩივრონ სასამართლოში, მაგრამ მთავარი არის ის რომ ძალაში შევა გამოტანის თანავე. ასევე უნდა შევეხოთ აუცილებლად ჩვენ ეგრეთ წოდებულ პროფესიულ ვალდებულებებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასწავლებელთა ვალდებულებას. ჩვენი ცვლილებების თანახმად, როდესაც მასწავლებელი დაინახავს ძალადობის ფაქტს, მას უკვე ექნება ვალდებულება ხას უსვა, ეს უფლებამოსილება დღესაც გააჩნია მას რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ექნება ვალდებულება, რომ მოახსნოს სპეციალურ სამართალდამცავ ორგანოებს, რადგან მოხდეს დროულად ამ ფაქტზე რეაგირება, ამას ექნება შემდეგ პრევენციის ფაქტორი ზოგადად, არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებაში, არამედ საერთოდ და ბუნებრივია მასთან ბრძოლის კუთხითაც. ანუ მასწავლებლები ექნებიან ვალდებულები, რომ მსგავსი ფაქტების
ინფორმირება. და შესაბამისად, თუ ვთქვათ, გულგრილად მოეკიდენ თავიანთ ვალდებულებას,
ბუნებრივია ეს პროფესიულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და შესაბამისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში მასწავლებლისთვის, ანუ ინფორმაციის არმიწოდებისთვის არ არის დაკისრებული, მაგრამ პროფესიული პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა არის გათვალისწინებული.
იგივე ამ საკითხში შეგეძებით, თუ შეიძლება რამდენად შეიძლება მასწავლებელი ამოიცნოს ოჯახური ძალადობა, თუ თქვათ ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნება მის მოსწავლეს, ფსიქოლოგიურად არ გამოხატავს ბავშვი ან არ შეჩივლებს მასწავლებლებს.
რა თქმა უნდა, ეს კარგი კითხვა, აქ არ არის აუცილებლობა მასწავლებელს ჩვენ არ მოვალდებულებთ, რომ ან მსგავსი რაც გამოცნობ ამოცნობის ფაქტი ჩაიდინოს, ესე ვთქვათ, და ამ კუთხით რაღაც დამატებით ვალდებულებები დააკისროთ, უბრალოდ მაშინ, როდესაც ის ინფორმირებული იქნება, ან მისთვის ეს ადვილად აღქმადი იქნება, ან გამოკვეთილი შემთხვევა გვექნება, ან ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტორმა შეიძლება ეს განაპირობოს მას განსაკუთრების მასწავლებელს ალბათ აქვთ და უნდა კონდეთ მსგავს მიმართებებში პროფესიული, ესე ვთქვათ, შესაბამისი უნარჩვევები განვითარებული. და ამის ფაქტობრივი მაჩვენებელი გამოხატული ცნობილია, როცა არსებობს, ამ შემთხვევაში ექნება მსგავსი ვალდებულება. მე და ეს გამოიწვევს პროფესიულ პასუხისმგებლობას, ანუ მსგავსი ვალდებულების შეუსრულებლობა, რადგან ეს უკვე კანონით თანახმად იქნება ვალდებულების სახით ჩაწერილი. ასევე მეორე ნაწილი, ესეც პროფესიულ კუთხით რო განმორცოთ ეს თემა, უფრო თაკ უკვე არა ვალდებულებაზე გვაქვს საუბარი, არამედ უფლებამოსილებაზე, ანუ უფლებაზე. გულისხმობთ, არსებობს ეგრეთ წოდებული პროფესიული საიდუმლოების ცნება, მაგალითად ადვოკატებთან და ექიმებთან მიმართებაში. ანუ გულისხმობ, რაც ინფორმაცია რა თქმა უნდა გაანდეთ, რაც მათთვის გახდა ცნობილი, მაგ თუ არა აქვთ ვალდებულება, რომ მსგავსი ინფორმაცია ვინმეს გაანდონ. ამ შემთხვევაში მათ ეკვდენებათ უფლებამოსილება, უნდა ხას უსვამ განსხვავებით მასწავლებლებისგან, ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის მათი უფლებამოსილება, მათი დისკრეცია, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა. მაგრამ თუ ისინი მოისურვებენ და საკანონმდებლო ცნობები ზუსტად იმას უბიძგებს, რომ მსგავსი ინცენტივები გავაჩინოთ მათ შორის პროფესიულ ცნობიერებაშიც, მათ მოახდინონ სამართალდამცავი ორგანოების დროული ინფორმირება და მსგავსი ქმედების შემთხვევაში ისინი არ დაარღვევენ თავის პროფესიულ ვალდებულებას. ანუ რო შევაჯამოთ, ეს არის მათი უფლებამოსილება სურვილის თანახმად და კანონმდებლის მიზნიდან გამომდინარე, ეს სურვილი უნდა ამოქმედოთ, ესე ვთქვა, თუმცა ეს არ არის მათი ვალდებულება და მეორე მხრივ მსგავსი ქმედება არ იქნება პროფესიული ვალდებულების დარღვევა, არამედ პირიქით, როგორც გითხარით, ჩვენი ცნობები ამას მოუწოდებს კიდეც. და ასევე აღნიშნავდი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ცვლილებებს, რაც არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას თავისი არსით და პრაქტიკაც გვიჩვენებს ბუნებრივია სამომავლოდ ალბათ რევოლუციურიც. სამ მნიშვნელოვან ცვლილებას გამოყოფ. ერთი, ეს არის იძულებითი სტერილიზაცია, ანუ სტამბულის კონვენცია დასჯას ქმედებას აცხადებს იძულებითი სტერილიზაციას ნებისმიერი სახის მსგავსი ოპერაციის ქმედებას, რომელიც ითვალისწინებს და შედეგად მოაქვს სტერილიზაცია. ეს იქნება ნებისმიერი პირის, როგორც მამაკაცის, ასევე ქალბატონის და თავისუფლების აღკვეთასაც კი ითვალისწინებს ჩვენი საკანონმდებლო ცვლილების სისხლის სამართლის კოდექსის 2-დან 4 წლამდე ვადით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც უნდა ვახსენოთ, ეს არის ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება. ეს მუხლი ფაქტურად ბოლოს დაემატა ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს, აი დაახლოებით დეკემბერ-იანვარში, მანამ სამთავრობაზე გავაგზავნით, დიახ, მას შემდეგ, რაც სატელევიზიო ეთერითაც ამოთ თქვენს და ყველა უსმინეთ იმ სამწუხარო ფაქტებს, რაც გამოვლინდა სხვადასხვა რეგიონში, ზუსტად ამან განაპირობა ჩვენს მიერ ამ მუხლის დამატება და სისხლის სამართლის კოდექსი ჯანმრთელობის დაზიანების კუთხით მსგავს ქმედებებს ისედაც აცხადებს დასჯადად, ანუ დღესაც მსგავსი ქმედება რომ მოხდეს მანამ სანამ ეს მუხლი ძალაში შევა, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით ის მაინც წავა, შესაბამისი პასუხისმგებლობა მოხდება, თუმცა ჩვენ დამატებით ზუსტად ამ ფაქტებიდან გამომდინარე ცალკე მუხლი გავაჩინეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ საკანონმდებლო პაკეტში და ქალთა გენიტალების დასახიჩრება კიდე ცალკე დასჯადმედებად გამოცხადდა და თავისუფლების აღკვეთა ამ შემთხვევაშიც არის 2-დან 4 წლამდე ვადით. და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ადევნება საზოგადოების ინტერესი იყო ამ საკითხის მიმართ მიმართული. ადევნება ეს სახელმწიფოთა სტამბოლის კონვენციით, ასევე ისევე როგორც სხვა ცნობების შემუშავებისას სახელმწიფოთა პრაქტიკითაც. ჩვენ დეტალურად, მე ხო თითოეულ მათგანზე აღარ ვახსენე, მაგრამ დეტალურად გავეცანით სახელმწიფოთა პრაქტიკას, ეგრეთ წოდებულ საუკეთესო პრაქტიკას სხვადასხვა ნორმებთან მიმართებაში და მათ შორის ადევნების. ადევნება რა სიტუაციებს უახსნათ მსმენელისთვის მარტივად, ესე ვთქვათ, არაიურიდიული ზედმეტი ტერმინოლოგიით. ეს არის არაკანონიერი, უკანონო თვალთვალი, ან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, ეს იქნება სატელეფონო სახით, ინტერნეტით თუ ასე შემდეგ. მაგრამ სხვერპლში, ან ობიექტი, ვინც არის ადევნების, ამან უნდა გამოიწვიოს საფუძვლიანი შიში, ან ფსიქიკური ტანჯვა, და მას უნდა შეუქმნას ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი შეცვლის აუცილებლობა, ან უნდა შეცვალოს ეს წესი. რას გულისხმობს? ანუ აქ იგულისხმება, არა ნებისმიერი სახის, ესე ვთქვათ, ქმედება იქნება დასჯადი, რადგან ჩვენ სისხლის სამართალზეც საუბრობთ, ინდივიდუალურ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე, და აქ უნებრივია გვჭირდება შესაბამისი ზღვარი, ანუ რა ქმედება თავისი საშიშროებიდან გამომდინარე შეიძლება ჩაითვალოს დასჯადად ან არ ჩაითვალოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ზღვარად ავიღეთ ზუსტად ეს პრინციპი, რაც ვახსენე და კიდე ფილტრი, ესე ვთქვათ, და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გავიმეორებ უფრო დეტალურად რა იგულისხმება, რაც სახელმწიფოთა პრაქტიკითაც ხელმძღვანელთ. ანუ პირში ეს უნდა იწოდეს აუცილებლად შიშს, აუცილებლად უნდა იწოდეს შირსთან ფსიქიკურ ტანჯვას და, როგორც აღნიშნე, ცხოვრების წესის რეალური მნიშვნელოვანი ცვლილების საჭიროებას, რაც შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად საცხოვრებელი ადგილის ცვლილებაში. ანუ პირს იმდენად ეშინია და იმდენად ტანჯვა მიადგა მას მსგავსი ქმედებისგან, თვალთვალისგან ან არასასურველი კომუნიკაციისგან, რომ მათ საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა, ან მაგალითად ტელეფონი შეიცვალა, ან მაგალითად მარშრუტი, რითაც ის მოძრაობდა სამსახურიდან სახლამდე ან ნებისმიერი სხვა დანიშნულებამდე, შეიცვალა და დღეს სხვა გზით ადის. ანუ ეს შიში არის რეალური, ეს შიში არის საფუძვლიანი და კონკრეტულ ქმედებაშიც კი გამოიხატება ის ცხოვრების წესიცვლის. ამ შემთხვევაში იქნება უკვე ეს მუხლი ამოქმედებული, აქ შეიძლება განხორციელდეს როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის მიმართ, თანაბრად იცავს ადევნების მუხლი როგორც ქალს, ასევე მამაკაცს, და პასუხისმგებლობა ითვალისწინებს მათ შორის სხვადასხვა საზრდელთან ერთად თავისუფლების აღკვეთასაც კი ორძლამდე ვაძებთ.
კეთილი, ჩვენ დროებით უნდა შევწყვეტოთ ჩვენი საუბარი. ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში, ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბერლინის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს კლინიკის ექიმებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. საქართველოს საპატრიარქოს შეაცხადებენ, რომ მოგვიანებით გაავრცელებენ ოფიციალურ განცხადებას. დახლობით 9:00 საქართველოს პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე. ბრიფინგის მოწვევის მიზეზი პროკურატურაში წინასწარ არ დაუსახელებიათ. მთავარი პროკურორი სავარაუდოდ ისაუბრებს საქართველოს საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მამა გიორგი მამალაძის დაკავებაზე. თბილისის მერიასთან გრძელდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათ არ შეხვდება დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ქალაქის ბიუჯეტიდან ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმის ერთ-ერთი მოსამართლის ნატან აზღაიძის ოჯახისთვის გადაცემულ რამდენიმე მილიონი ლარის ქონებას, რომელიც მოსამართლის ოჯახმა აქციის მონაწილეთა განცხადებით სწორედ თბილისის მერიისგან მიიღო. საუბარია 2 წლის წინანდელი სტიქიური უბედურებით გამოწეულ ზარალს. თბილისის მერიასთან ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა, კერძოდ სიტყვიერი დაპირისპირება და ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა ამელიასა და დედაქალაქის მერის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს შორის.
მას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყოველს მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-57-44.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერულ ამბებს, რომელშიც დღეს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრისთვის აუცილებელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. და შეკითხვით ამჯერად ლიკასთან გადავალ. ლიკა, ბატონმა ზურამ ისაუბრა იმ ცვლილებების შესახებ, რომელმაც რადიკალურად უნდა შეცვალოს მიდგომებით, პრაქტიკაც, მათ შორის თქვათ დაცვის მექანიზმები უნდა გააძლიეროს და ქალთა მდგომარეობა ზოგადად უახლოეს პერსპექტივაში გააუმჯობესოს. თქვენ რა სიტყვით აი ამ პაკეტის, აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის მნიშვნელობას?
დიახ, მოგახსენებთ, რომ ფრიად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს პროცესი არ შემოიფარგლა მხოლოდ და მხოლოდ სტამბოლის კონვენციის დებულებებიდან გამომდინარე ცვლილებების შემუშავების პროცესით, არამედ ასევე შეიმუშავა ცვლილებები, რომლებიც სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისკენ არის მიმართული. რაც ბატონმა ზურამ აღნიშნა, სწორედ შემაკავებელი ორდერის გამოცემის პროცედურის გამარტივება არის სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება და ამ რეკომენდაციით გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ მიმართა იუსტიციის სამინისტროს, რაც იქნა გათვალისწინებული, რადგან როგორც აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის მიერ გამოცემული შემოკავებელი ორდერი, რომელიც ითვალისწინებს მსხვერპლის დაცვის ღონისძიებებს და ასევე მოძალადეს უკრძალავად გარკვეული ქმედებების განხორციელებას, შედის ძალაში მის გამოცემისთანავე, ანუ ეფექტიანი არის, მაგრამ შემდგომი 24 საათის განმავლობაში აუცილებელი არის, რომ წარედგინოს სასამართლოს დასამტკიცებლად და შემდგომი 24 საათის განმავლობაში უკვე სასამართლომ დაამტკიცოს ან უარი თქვას მის დამტკიცებაზე. და სწორედ აქ ვაწყდებით დღის მდგომარეობით მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს პოლიციის მუშაობისთვის და აი ამ სასამართლოს რგოლის ამოვარდნა აი ამ პროცესში მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს პოლიციელთა უფრო ეფექტიან და მყისიერ რეაგირებას ამ საკითხებთან მიმართებით, მით უფრო რომ სასამართლოს მიერ დამტკიცებული ან თითქმის ყველა ორდერი, რომელიც წარედგინება დღეის მდგომარეობით სასამართლოს, უმრავლესობის დამტკიცება სასამართლოს მიერ ხდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თქვათ თვითონ სტამბოლის კონვენცია არ აწესებს ვალდებულებას, არ განსაზღვრავს იმ ორგანოს, თუ ვინ უნდა გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი და ასევე მისი გამოცემის პროცედურასაც ასე არ გაწერს, ნუ ეფექტიანობის ვალდებულება რა თქმა უნდა არსებობს და განმარტებით ბარათს თუ ჩავხედავთ, იქ ვალდებულება არის უბრალოდ, რომ მეორე მხარეს კონდეს გასაჩივრების უფლება. და სწორედ აი ამ პრაქტიკული პრობლემის
მოგვარ. ეს მორგებულია, შეიძლება ეს მოდელი მორგებულია უშუალოდ ქართულ სინამდვილეზე, ხო?
სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე არსებული პრობლემების და დაბრკოლებების დაძლევის მიზნით იქნა ეს ასახული ამ პაკეტში. ასე მნიშვნელოვანია, რომ დღეის მდგომარეობით თუ ერთ თვემდე ვადით ხდება შემოკავებული ორდერის გამოცემა, მას შემდეგ რაც ძალაში შევა ეს ცვლილებები, უკვე კონკრეტული ვადა ერთი თვე იქნება განსაზღვრული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მსხვერპლს უნდა ქონდეს წყვეტა არ უნდა იყოს მის დაცვის პროცესში, რადგან შემაკავებელი ორდერის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია მას ისე საჭიროდეს უფრო ხანგრძლივ დაცვას, მაგალითად მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერისთვის, რომელიც უკვე გამოიცემა 6 თვემდე ვადით და მისი მოქმედების დროს შესაძლებელია სასამართლოს მიემართოს, რომ კიდევ 3 თვემდე ვადით იქნას გაგრძელებული და თავად სასამართლოსაც 10-დღიანი ვადა აქვს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამ დამცავ ორდერთან დაკავშირებით. და სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკა იქნა გაზიარებული, მაგალითად ავსტრიის, უნგრეთის და სწორედ ეს დეტალიც, რომ არ იყოს წყვეტა მსხვერპლის დაცვის თვალსაზრისით, სწორედ ავსტრიული მოდელიდან არის ნაკანახევი და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს იქნა გაზიარებული იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ასევე განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის, რომ მას შემდეგ რაც გამოვლინდა საქართველოში ადამიანის უფლებების ისეთი უხეში და უკიდურესი დარღვევა, როგორიც არის ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება, შემდგომაზე საქართველოში არის ასეთი პრაქტიკა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ რეკომენდაციით მიმართა პირველ რიგში ოჯახის ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათა შორისო საბჭოს და ასევე იუსტიციის სამინისტროც არის ამ საბჭოს წევრი და ფაქტიურად მყისიერი რეაგირება მოხდა, რადგან ამ პაკეტში სწორედ აისახა ცალკე მუხლად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებისთვის. ასე ბატონმა ზურამ რაც ჩამოთვალა, თქვათ ის მუხლები, რომლებიც ცალკე ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას, არის ნაკანახევი სწორედ სტამბოლის კონვენციის ვალდებულებებიდან, ის ავალდებულებს საწერ სახელმწიფოებს, რომ პასუხისმგებლობა შემოიღონ როგორც ოჯახში ძალადობისთვის, ასევე ადევნების თქვათ ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების თვალსაზრისით, რაც ასევე იქნა გათვალისწინებული. იგივე ქორწინების იძულებასთან დაკავშირებით, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებათა პირველ ტალღის დროს იქნა გათვალისწინებული.
გასაგებია და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ეს პაკეტი, კანონპროექტთა ეს პაკეტი. წარდგენილია თუ არა, უკვე ინიცირებულია თუ არა საპარლამენტო განხილვისთვის კანონთა პროექტი, კანონპროექტი უბრალოდ, და შესაბამისად ელით თუ არა მასში გარკვეული კორექტივები შეტანას ამჯერად უკვე დეპუტატების მიერ.
მოგახსენებთ, ბუნებრივია პარლამენტმა, როგორც ქვეყნის მთავარმა საკანონმდებლო ორგანომ და მიიღოს საბოლოოდ კანონი, უკვე გადაგზავნილია ის პარლამენტში და საგაზაფხულო სესიაზე, ამ მიმდინარე სესიაზე, რომელიც უკვე თებერვალში გაიხსნა, იმოხდება მისი განხილვა. იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ წარმოადგენს სამცლებათა პაკეტს, როგორც იუსტიციის სამინისტრო, როგორც კანონმდებლობის საკანონმდებლო ცლებათა პაკეტის ავტორი. რაც შეეხება ვადას, ჩვენს მიერ შემუშავებული ცვლილებების თანახმად, ცვლილებები ძალაში უნდა შევიდეს 1 მაისიდან, ანუ ჩვენ ვარაუდობთ და იმედია პარლამენტში.
ანუ ეს კანონ ცალკე უკანონებს შეგაწერილი და ეს იგულისხმება ხო, თორე
სანამარხოს საკანონმდებლო პროცედურა ბოლოს არის კანონში გაწერილი, შესაბამისად მის ყველა კანონში ეს ხდება, როდიდან შევა ეს კანონპროექტი ძალაში, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული, რასაც პარლამენტს თავაზობთ, არის 1 მაისი, შესაბამისად 1 მაისამდე უკვე უნდა იქნეს კანონი მიღებული და მეორე უკვე ძალაში შესული. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ 1 მაისამდე პარლამენტი დაასრულებს როგორც საავადმყოფო საკომიტეტო მოსმენებს, ასევე სამი მოსმენის პლენარულს და იქნება მიღებული ძალაში. ეს არის ის
საკომიტეტო მოსმენაც არ არის დაწყებული.
ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა უახლოეს მომავალში ძალიან მალე დაიწყება. ამ ახალხანს გაიხსნა, ანუ თებერვლიდან იხსნება როგორც წესი საგაზაფხულო სესია. ანუ 1 მაისამდე ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს ჩვენი გათვლით. რაც შეეხება თქვენი კითხვის იმ ნაწილს, ველოდებით თუ არა რამე ცვლილებას, ბუნებრივია ეს პარლამენტის პრეროგატივა, თუმცა ჩვენი გათვლით მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნაკლებ სავარაუდოა გამომდინარე იქედან, რომ ეს პროცესი იყო ძალიან ჩართულობით, მომცველობითი პროცესი, იქნა გათვალისწინებული საზოგადოების ყველა შესაბამისი ფენის და სოციალური წარმომადგენლობის აზრი, აგულისხმობ როგორც აკადემიის ჩართულობას, შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციების, უბრალოდ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, კარდაკარ სიარული შედეგად, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და მთავრობის მიერ ერთხმად შენიშვნების გარეშე ან კანონპროექტების მოწოდებას. ანუ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ჩვენ გვაძლევს იმის გმის აბუძვლოს, რომ პარლამენტში მგონი დიდი დებატები ამ წესით არ უნდა მოყვეს და მზაობა უნდა იყოს იმის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნეს კანონი მიღებული და შემდეგ უკვე ძალაში შესული.
და ეს რატიფიცირების პროცესიც უკვე ავტომატურად ებმის ამ ყველაფერს.
ეს ერთიანობაში არის, დიახ, მთავრობა მიიღო როგორც ადეფიკაციის შესახებ აქტი, ანუ კანონი იურიდულად ესე ხდება, ასევე თანდები საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც ამ რატიფიკაციას ითვალისწინებს იმისთვის, რომ ჩვენში და კანონმდებლობა მოვიდეს შესაბამისობაში.
და ლიკა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სრულყოფილია კანონი? ერთია, უბრალოდ იცით, რისი თქმა მინდა, რომ ერთია კანონი და მეორე არის მისი აღსრულება და მეორე არის პრაქტიკა და ცნობიერების გაზრდა. ანუ ამ თვალსაზრისით უფრო რთულად არის ხოლმე როგორც წესი საქმე. ანუ რამდენად შეძლებს კანონი პარალელურად რომ ცნობიერებაც გაზრდოს საზოგადოებაში და ცალკე უსათუოდ უნდა ვილაპარაკოთ იმ კამპანიაზე, რომელიც დამოუკიდებლად ცდილობს რომ მოაგვაროს ასეთი საკითხები.
დიახ, მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამართული და დახვეწილი იყოს და საერთაშორისო სტანდარტებთან იყოს შესაბამისობაში კანონმდებლობა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი არის შემდგომი ეტაპი, სწორედ მისი იმპლემენტაცია, და იმედი გვაქვს, რომ იმპლემენტაციას მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ასევე მუშაობს შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლების, ვინც ჩართული არის ამ საკითხებზე პასუხის გაცემაში, რეფერირების სისტემაში, მათი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მუშაობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ ესეც არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის მნიშვნელოვანი მიმართულება. და ამ თვალსაზრისით მოგახსენებთ, რომ არის დადებითი ტენდენციაც, თქვათ, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ შევადაროთ მაგალითად 2009 წლის და 2014 წლის მდგომარეობა. თუ 2009 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით 78% დასაშვებად, ანუ თვლიდა, რომ ოჯახში ძალადობა ეს არის მხოლოდ ოჯახის პრობლემა და მისი გარეთ გატანა არის დაუშვებელი, 2014 წელს უკვე გაერეს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში აღინიშნა, რომ 25% მიიჩნევს, რომ ეს არის ოჯახის კერძო საქმე, ხოლო 79% მიიჩნევს, რომ ეს არის დანაშაული. გარეს ქალთა ორგანიზაცია ასევე სახელოვნებო წრეების წარმომადგენლების, სპორტსმენების, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენი რაგბისტების, რომელთა წვლილიც ფასდაუდებელი არის ამ საკითხებზე მუშაობის თვალსაზრისით, მათი ჩართულობით, ასევე ხელოვნების, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, სწორედ დამოკიდებულებების შეცვლის თვალსაზრისით, დოკუმენტური ფილმის გადაღების იქნება თუ მაგალითად რუსთაველის თეატრში ჩვენი ხელშეწყობით დაიდგა სპექტაკლი ლისისტრატე, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად, სწორედ ეს უწყობს ხელს, რომ თქვა საზოგადოება იყოს ინფორმირებული აი ამ იგივე ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს პრევენციას, შეცვლის მათ დამოკიდებულებას, გაზრდის მიმართვიანობას. ასევე მიმართვიანობის თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე 112-ზე შესული ზარები ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ასევე არ შემიძლია აღნიშნო შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა. მაგალითად 2013 წელს თუ 227 ორდერი იქნა გამოცემული, 2016 წელს უკვე 2877 ორდერი იქნა დამტკიცებული სასამართლოს მიერ. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დადებითი ტენდენცია, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლის მიმართულებით აღმოსაფხველად და დამოკიდებულების შესაცვლად და სტერეოტიპების შესაცვლად უნდა გატარდეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ გაუმჯობესება აშკარა ზურა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იგივე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ანუ ადამიანებმა ისწავლეს თავიანთი უფლებები, ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებები, ქალებმა ისწავლეს იმის დანახვა, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა იმის დანახვა, რა არის ძალადობა და რა არის ოჯახური კონფლიქტი და ასე შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ? ეთანხმებით თუ არა ასეთ შეფასებას, რომ ბოლო წლები დადებითი ტენდენცია ნათელია, და მეორე მხრივ რა ითვალისწინებს ის კამპანია, რომელიც აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირების პარალელურად დაწყებულია და გრძელდება და სახელიც აქვს იმოქმედე ქვია ამ ეტაპზე ამ კამპანიას?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ამ ტენდენციას და დიდი მადლობა ქალბატონ ლიგას ამ სტატისტიკის მოყვანისთვის. ეს ყველაფერი მოწმობს იმას, რომ ადამიანის უფლებების კუთხით ჩვენ ვდგამთ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. საზოგადოებამ ისწავლა, აღიქვა რა არის თავისი უფლება და ხდება აქტიური ბრძოლა ძალადობასთან, რაც არის მნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ უპირველეს ყოვლისა ადამიანს უნდა უთხრათ რა არის მისი უფლება, რომ მოხდეს ამ უფლების დაცვა და რეალიზაცია. ნებისმიერი რეფორმის განხორციელებისას, საკანონმდებლო რეფორმის და არამხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობა ზოგადად ბუნებრივია ხაზს უსვამთ და ვაცნობიერებთ იმის აუცილებლობას, რომ საკანონმდებლო ცნობები ეს არის ერთი ნაწილი, პრაქტიკაში მის იმპლემენტაცია ეს მეორე, რომელიც როგორც წესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უფრო მეტად არა ვიდრე საკანონმდებლო ცნობებისა. ჩვენ მსგავსად მოქმედებთ ყველა მნიშვნელოვან რეფორმას და მიმართებაში და ბუნებრივია ამ შემთხვევაშიც მსგავსი ქმედებები უკვე დავიწყეთ. ნაწილად გავყოფთი დავიწყეთ ის განმარტებას, პირველი ის, რაც იგივე რაც ვახსენეთ დასაწყისში ჩვენი გადაცემის, რომ იუსტიციის მინისტრი უშუალო სხვადასხვა რეგიონში იმყოფებოდა და ეს კამპანია ცნობიერების ამაღლებს უკვე დაწყებულია ფაქტიურად შემუშავების პროცესიდან, ეს ერთი ნაწილი. რაც შეეხება მეორეს, ეს ის სოციალური კამპანია გულისხმობ იმ კამპანიას უბრალოდ, რაც თქვენ ახსენეთ, იმოქმედე ეგრეთ წოდებული სმენელისთვის მოკლედ გამარტავ რა არის ეს მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მასშტაბური კამპანია. მთავარი არსი იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული ამ სოციალური კამპანიის, რომელსაც იმოქმედე ქვია, არის დამდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოება არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული დამკვირვებლის სტატუსით, არამედ ნებისმიერი მსგავსი ქმედების გაგებისას ან ინფორმაციის მოპოვებისას ან ასე შემდეგ შესწრებისას უნდა იმოქმედოს საზოგადოებამ და უნდა იმოქმედოს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ ჩვენ ძალადობა, რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები, დავიცვათ მსხვერპლნი, მოახდინოთ ამის პრევენცია და მასთან ბრძოლა. ამ კამპანიის მთავარი არსი არის საკმაოდ მასშტაბური, ანუ ნების ყველა სოციალური არხით, ყველა შესაბამისი კომუნიკაციით ჩვენ გვინდა, რომ ეს კამპანია ჩავატაროთ და საზოგადოებას ეს მსგავსი მესიჯი მივაწვინოთ, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ. ეს იქნება როგორც სხვადასხვა დაწესებულებებში, ასევე იგივე იმ ხალხის ჩართულობით, რაც ნიკამ უკვე ახსენა, აქ იქნება სპორტსმენები, ხელოვნები, კულტურის მოღვაწეები და ასე შემდეგ, რომ ყველგან სადაც კი ხმა მიგვიწვდება, მივაწვინოთ, რომ საზოგადოებას ვაცნობოთ მათი უფლება, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ეს არის არამხოლოდ თავრობის, ესე ვთქვათ, ან ერთი რომელიმე საკანონმდებლო ფინანსურ ნაწილის ვარდებულება, არამედ ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის სფერო. ეს წარმოადგენს სოციალურ ვარდებულებას, ეს წარმოადგენს სოციალური აუცილებლობას, რომ გავაქტიურდეთ, რომ ვიმოქმედოთ და ყველამ გავაცნობიეროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხედავთ, რომ ხდება ძალადობა და არ ვერევით, იმიტომ რომ სხვა რაღაც ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაზეც ასევე ლიკამ აღნიშნა და ასევე დადებითია უკვე ის ტენდენცია, რომ ეს შინაგანი დამოკიდებულება ჩვენი იცვლება ამ საკითხის მიმართ და უკვე წინ მივდივარ. თუმცა ეს კამპანია კიდევ უფრო შეცვლის და იმედი გვაქვს, რომ საერთოდ სხვა ეტაპზე აიყვანს ამ ყველაფერს და სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი კიდევ უფრო გაღმავდება. ჩვენ უკვე მოვამზადეთ სამი ვიდეო რგოლი. ამის პრეზენტაცია მოხდა კიდეც იმ ნაწილში, როდესაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა ვიდეო რგოლების პრეზენტაცია საერთაშორისო ორგანოების, უწყებებისთვის, ორგანიზაციებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის. თუმცა გაზაფხულიდან უკვე სატელევიზიო არხებს განათავსებენ თავიანთ გადაეთერში ამ ჩვენს მომზადებულ ვიდეო რგოლებს და უკვე უფრო სხვა მასშტაბზე წავა და საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად გაიცნობს ამ ყველაფერს, კიდევ უფრო მეტად გაითავისებს და მათი ცნობიერების ამაღლება იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ეტაპზე მიმოვთ იქ, სადაც უნდა ვიყოთ როგორც ნებისმიერი ეროვნული, დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების ღირებულების მატარებელი ხალხი და სახელმწიფო.
ლიკა, პერმანენტული ხასიათი უნდა ქონდეს ასეთ კამპანიებს, ვიდრე ვთქვათ არ იქნება მიღწეული კანონის მოქმედებასთან ერთად ეს ცნობიერების მდგომარეობაც ვიდრე არ გაუმჯობესდება, უნდა ქონდეს თუ არა ასეთ კამპანიებს პერმანენტული ხასიათი?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს სწორედ პერმანენტული პროცესი და მაგალითისთვის ვთქვათ მოვიყვან იგივე ქალთა გენიტალიების დასახიჭრების საკითხი, რომ სწორედ საკანონმდებლო რეგულირება ეს არის აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ნაწილობრივი მოგვარება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლად გამოვლენილი არის პრაქტიკა და ამ თვალსაზრისით საზოგადოების ცნობიერება იქნას ამაღლებული.
ეხა ეს გასაკუთრებულ ტრადიციებთან დაკავშირებული ჩვევები რომ არსებობს,
რაც ხელშეუწყობს სწორედ აი ამ სტერეოტიპების შეცვლას, რომელიც არის ძალიან ფესვგადგმული და პატრიარქალური ნორმებიდან გამომდინარე, რათა ხალხმა გაიგოს, რომ ეს არის დანაშაული, ეს არის დასჯადი და ასევე თუ რასავალალო და უარყოფითი შედეგების მოტანა შეუძლია მათთვის, რათა მათ თავად თქვან უარი ამ პრაქტიკაზე, არ მოხდეს შემდგომში ამ ფაქტების დამალვა და ასე შემდეგ. რეაგირება რა თქმა უნდა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ მათი დამოკიდებულების, აი ეს ნორმები, რომელიც არის თქვათ გაბატონებული და რომელსაც ემორჩილებიან, თქვათ იგივე იმის ახსნა, რომ რელიგიასთან სინამდვილეში თქვათ ამას არ აქვს კავშირი, რომ არანაირი მიზეზით არ შეიძლება ქალთა მიმართ ძალადობის, განსაკუთრებით ასეთი უკიდურესი ფორმის გამართლება.
კეთილით, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 2-3 წუთი გადაგვრჩა ბატონაზორა, რას ეტყოდით საზოგადოებას?
საზოგადოებას ვეტყოდი იმას, რომ პირველ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი გავაცნობიერო ცვლილებები, რაც შევიმუშავეთ. გავითავისოთ ის მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომ ძალადობა ნებისმიერი ფორმის, ნებისმიერი პირის მიმართ, ვინც არ უნდა იყოს, არამხოლოდ ოჯახში და ქალთა ძალადობა, არამედ ზოგადად გონებრივია, ეს არის მიუღებელი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამკვირვებლის სტატუსით, უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ აღკვეთოს მსგავსი ძალადობის ფაქტები, იმისთვის, რომ მოვახდინოთ პრევენცია, იმისთვის, რომ ებრძოლოთ მას, იმისთვის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ჩავაყენოთ საქმის კურსში დროულად, რომ საბოლოო ჯამში ის მთავარი ღირებულება და ქვაკუთხედი, რასაც ადამიანის უფლებები და ადამიანის დასვა ქვია, იყოს იმ დონეზე, როგორიც ეს ჩვენ საზოგადოებას ეკადრება, როგორიც ეს დემოკრატიულ და ღირებულებების მქონე სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს და ამისთვის სახელმწიფოსთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური ჩართულობა, სოციალური მოქმედებაც და სოციალური პასუხისმგებლობაც იყოს სათანადო დონეზე.
კეთილი, ლიკა, 2-3 წუთი თუ დაამატებდი, რაღაც ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი მესიჯი რა იქნება?
ვიტყოდი იმას, რომ ეს პროცესი არის განგრძობადი პროცესი, კვლავ გაგრძელდება ასევე იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რათა კიდევ უფრო დაიხვეწოს, ვთქვათ, კანონმდებლობა აისახოს, ცალკე მუხლად იყოს გამოტანილი. მაგალითად, ფემიციდის მუხლი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პოზიცია არის, ასევე სექსუალური შევიწროების და ასე შემდეგ, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს დაცვის მექანიზმებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაბამის მასტრუქტურა ოპერატორებმა სათანადო რეაგირება მოახდინონ და მოხდეს მათი შესაძლებლობების გაძლიერება და რაც ვისაუბრეთ ასევე, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალური ცვლილება.
კეთილ წარმატებებს გისურვებ თქვენს ამ საქმიანობაში. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის სფეროში მომუშავე პირები, კერძოდ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონძე და იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.